Ja, vi starter med en bønn for timen her. Ja, Gud, vi samler her nå. Be Gud at du virkelig må være her med ditt nærvær og din kraft og din overbevisning. Be Gud at du kan bruke det her materialet til oppbyggelse, at det skal komme til nytte her, også i det praktiske, i evangeliseringssituasjonen og i ting vi skal få ta del i fremover. Så ber Helligånd om din ledelse. I Jesu navn. Amen. Ja, vi skal da snakke om hvordan møte muslimer. Nå skulle jo selvfølgelig han Isak ha vært der. Vi får se. Vi treffer ham vel senere i dag. Jeg er jo på ingen måte en ekspert med lang fartstid, men jeg har over en del år her i Oslo mer og mer engasjert meg overfor muslimer for å dele min tro, men også det å bygge gode relasjoner. Når man skal møte muslimer og dele troa med dem, så handler det også om et godt forarbeid. For det, vi møter en slags mur som er bygd opp av islam, og som vanskeliggjør forkynnelsen av evangeliet. Det er store misforståelser som er ute og går, og stor uvilje og frykt, egentlig ofte begge veier. Og det er ting vi må prøve å overvinne. Du kan si det er mange fallgruver å gå i. Vi skal prøve å undersøke noen av dem, og så skal vi også se litt hvem muslimene er, og hva de vil også. For det er faktisk en del av bildet. Ja, hva er en muslim? Ta det kort. Det er sikkert flere her som har grunnleggende peiling, men vi skal se på det. En muslim, ja, her kommer det en ekstra R. Er en som ber shahada. Det er sånn du blir muslim. Shahada, det er den her bønna. At det er bare én Gud. Det er Allah, da. Og at Mohammed er profeten til Allah. Og det er faktisk så enkelt at hvis du ber den bønna, da har du blitt muslim. Så det er praktisk anlagt. På den måten. Man skal leve etter de fem søylene. Er det noen som kjenner til de såkalte fem søylene? Det er på en måte fem grunnelementer i gudsdyrkelsen i islam. Ja, Daniel? Du kan gjerne si det.
Du skal si her en liten tvers.
Ja.
Så er de fem bønner, så er sjala. Zakat, altså elviser. Ikke engang elviser, det er tvang.
Ja, ja, ja.
Og så er der fasten og ramadanen. Det kan jeg huske på arabisk.
Ja, ja.
Og så er det rejsen, altså hajjai, rejsen til Mekka.
Yes, riktig. Den første da, det er jo shahada, trosbekjennelsen. Den korte lille der. Og så har vi da de fem rituelle bønnene. Salat. Det er fem ganger der du egentlig er pålagt å be da. Så muslimer lever under et åndelig regime der det, du skal gjøre det, og det, og det, og det. Det er tydelig konstruert og bygd opp.
Kan du nevne de fem søylene bare veldig kjapt?
Ja, det er trosbekjennelsen. Og så er det de fem bønnene, som er én søyle da. Og så er det almisse, som er pålagt. 2,5% til de fattige. Og så er det da ramadan, altså fasen, og så er pilegrimsreisen til Mekka. Og den siste er hvis muslimen har helse og økonomi til å få det til. I starten, da islam bare var i Saudi-Arabia, så var det jo god mulighet for de fleste. Men klart, en fattig muslim i Indonesia ville jo ha større problemer med å få til pilegrimsreisen. Ja, muslimene tror jo at Koranen er Allahs. Bruke ordet Allah da, for Gud. For det, den islamske guddommen, etter min formening, har en annen kilde enn den Gud som vi tror på. Vi bruker samme ord, vi skal komme litt tilbake til det. Det er ulike innfallsvinkler blant kristne der også. Altså, ordet Gud, som vi bruker på norsk og også på dansk, har jo ikke et kristent opphav. Ordet Gud, det kommer jo fra førkristen tid, men vi bruker det å fylle ordet med et annet innhold, som gjør at det er helt ok å bruke ordet. Enkelte kristne i arabiske land, eller med muslimsk bakgrunn, kan også bruke ordet Allah om den Gud vi tror på, Bibelens Gud. Men det er veldig viktig å ha klart for seg at det er to ulike åndsmakter det er snakk om. Så da har jeg valgt her å skrive at de tror at Koranen er Allahs dikterte ord. Man kan ha ulike syn på Bibelen også. Vi tror jo at Bibelen er Guds ord, Guds inspirerte ord. Når det gjelder Koranen, så er det per definisjon for muslimer, sånn at alt i Koranen er direkte diktert. Det var en engel, ifølge islam, så var engelen Gabriel, som sa det her til Mohammed. Det og det og det og det og det har Allah sagt, skriv det ned. Jeg tror ikke at det var engelen Gabriel som sa det. Jeg tror ikke at han har byttet side, men det er en annen sak. Mens Bibelen er skrevet av mennesker som var inspirert av den hellige ånd, og Bibelen forteller lange historier om hva mennesker gjorde, og hva som skjedde med dem. Forteller også ubehagelige ting om såkalte profeter. Abraham gjorde mange feil. David gjorde mange feil. Bibelen inneholder sånne ting. Koranen og islam er mye mer forsiktig med å koble umoralske ting til det de her store profetene gjorde. Og alt som står der er da angivelig direkte fra Allah. Og man underkaster seg da Allah. Ordet islam er da utledet fra det, betyr underkastelse. Det er også noen som påstår at det betyr fred, men underkastelse er en riktigere oversettelse.
Spørsmål.
Ja.
Er det i Koranen at de får lære om Abraham, eller har de jødisk skrift som kilde?
Ja, Koranen, bare for å ta det helt kort. Koranen har, da den ble til, plukket opp mange navn og begreper, og delvis fortellinger fra Bibelen. Både Gamle Testamentet og litt det nye. Og så har den ofte gjengitt dem litt unøyaktig. Så muslimer vet om Abraham fordi det står i Koranen. Det gjør de.
Men de kjenner ikke til den originale kilden?
Nei, veldig sjelden så har muslimer fått lov og tilgang til å lese de bibelske beretningene som islam har lånt fra. Så vi skal komme litt tilbake til det, for det å nå muslimer og møte muslimer handler også om å oppklare mange misforståelser som har blitt skapt. Spesielt fordi Koranen da har plukket litt og blandet litt sammen og forandret de opprinnelige fortellingene, for eksempel om Abraham, David og Jesus. Den underkastelsen, det handler jo om også, jeg kan komme tilbake til det, at verden også til syvende og sist skal underkaste Allah. Nå høres det jo litt drastisk ut, men vi skal huske en ting som vi som kristne også tror. Det er at for Jesus så skal alle kne bøye seg. Vi tror jo også på en form for underkastelse der. Det skal skje på en litt annen måte, men til syvende og sist så skal hele skaperverket bøye kne for Jesus. Som konge og Gud. Submission. Muslimer i Norge. Islam har jo eksistert siden 600-tallet. Men det er spesielt gjennom innvandring, arbeidsinnvandring, slutten av 60-tallet, cirka år 1970, at islam har kommet hit. Og da det først og fremst snakk om pakistanere, tyrkere, marokkanere, unge menn fra de landene som kom som arbeidsinnvandrere. Og siden så har jo det vært mye familiegjenforening, så da har barn og kone kommet etter. Og i dag, som det står her, cirka 200 000 med muslimsk bakgrunn. Og da vil jeg legge vekt på muslimsk bakgrunn. Det er ikke alle som er aktive troende. Man sier kanskje 120 000 er mer organiserte, bekjennende muslimer. Og så har du noen 10.000 som har en bakgrunn, kanskje regner seg som muslimer, men ikke har noe aktivt muslimsk gudsliv. Senere så har vi fått bosniere, somaliere, afghanere, folk som har flyktet fra krig og elendighet. Borgerkrigen i Jugoslavia, Somalia har jo vært en sammenhengende katastrofe i 30 år, og også Afghanistan. Oppmuntrende her kan vi si at både somaliere og afghanere har i større grad de siste årene kommet til tro. Så det skjer et fint evangelikalt arbeid da, overfor somaliere og afghanere. Somaliere har jo lenge vært blant de mest stengte folkeslagene, men det virker som de 2-3 siste årene at det har skjedd en forandring. Så det er veldig spennende. Her i Norge så er somaliere den største muslimske innvandrergruppa, 40 000. Pakistanere cirka det samme, men somaliere har tatt igjen pakistanere. I Oslo kan vi regne med cirka 50 til 60.000. Så hovedstaden har da i hvert fall en fjerdedel, kanskje mer, av muslimene i Norge. Også områdene rundt Oslo, Akershus og Drammen har veldig mange. Ja, Daniel?
Hvor mange mennesker får i Oslo?
Ja, Oslo kommune har 640.000. Så vi snakker om en opp imot 10%. Men det man skal merke seg, det er at hvis du ser på skolene da, i Oslo, så er det fortsatt, det er faktisk sånn at muslimske familier har ofte flere barn enn andre. Så den her demografiske balansen, for å bruke det begrepet, vil endre seg mer og mer om 20-40 år. Så reelt sett så er den muslimske befolkningen da i stor vekst, også på grunn av innvandringer og flyktninger. Mm. Også mange kristne flyktninger, men fortsatt mange med muslimsk bakgrunn. Man regner med ca. 40 menigheter, muslimske menigheter i Oslo. Jeg har ikke sett alle fysisk, men jeg vet at det finnes
i Oslo.
Man sier at på Grønland så er det i hvert fall 20. Jeg har hørt tallet 26 av en som bor der. Jeg er usikker på om det er riktig, men det er ganske mange. Og moskéer trenger ikke å være store bygninger med kuppel og tårn. Selvfølgelig er mange også i lokaler, kanskje i en andre etasje, i en blokk. Sånn som mange kristne husmenigheter, eller små kristne menigheter er. Man kan si om menighetene at de stort sett er etnisk segregert. Pakistansk, somalisk, tyrkisk. Men mitt inntrykk etter møte med mange yngre muslimer er at de etniske skillelinjene som har vært viktige, særlig på grunn av innvandrergrupper som ikke kan norsk så godt og som holder seg til sine, akkurat det der er i ferd med å endre seg. Så andre generasjon og tredje generasjons muslimer møtes mye mer på tvers og er også mye mer fokusert ut mot det norske majoritetssamfunnet. Ja, noen muslimer, noen bilder. Vi har litt farge. Øverst til venstre. Er det noen som ser hva det forestiller? Ja, Mekka. Da den der Kaaba som står i midten. Og det er det geografiske sentrum for islam. Dit alle ønsker å gå. Hvis du går rundt den der et visst antall ganger, så blir alle syndene dine vasket bort. I hvert fall der og da. Og pilgrimsreisen går jo til Mekka og til Kaaba. Og så til høyre der, så har vi to blå figurer. Det da såkalt burka. Det ikke så utbredt som vi ofte hører om, men i en del land, konservative samfunn, Afghanistan typisk, så det veldig utbredt. Og det da damene som må gå sånn, for å holde dem adskilt fra verden rundt seg. Det ulike argumentasjonen bak. Noe at man skal holde seg adskilt for å ære Allah, ære Gud. Men det ligger også et element med sosial kontroll. At kvinner ikke skal eksponeres for menn da, utenfor sin familie. Og så har vi en mann nede til venstre der. Han heter Shoaib Sultan. Han en muslim, har vært leder i Islamsk Råd. Akkurat nå så en ordførerkandidat i Oslo for Miljøpartiet De Grønne. Så han har en ganske sekulær profil i dag. Nederst til venstre. Mm. Så han har tidligere vært mye mer vokal som en muslimsk leder, og i dag mye mer på en måte glidd inn i det sekulære samfunnet. Fortsatt som muslim, men allikevel. Ned til høyre, da har vi en mann som heter Fahad Qureshi. Norsk-pakistaner han også, i likhet med Shoaib Sultan. Og Fahad Qureshi, han leder en gruppe som heter Islamnet. Vi skal få se et klipp fra Islamnet etter hvert. Men det er en muslimsk ungdomsorganisasjon som satser veldig på misjon i Norge. Et radikalt budskap, radikal tro, men er i hvert fall offisielt ikke voldelig i sin lære. Men tydelig radikal teologi. Opp til høyre så har vi en annen mann som heter Exxon Aydili. Er noen som har fulgt med på det som skjer i Syria og Irak de siste årene? Helt sikkert. Også fra Norge så har vi sett såkalte fremmedkrigere som har reist ned dit for å kjempe for IS, den islamske stat. En kamerat av meg som heter Kasper, han fortalte meg for 1,5 år siden at han hadde en kamerat som heter Exxon. Og vi var litt foran, husker jeg. Og så en dag så fikk jeg også være med og møte den da. Vi møtte den på Grønland. Når dere kommer ned til Grønland etterpå, så vil dere se en sånn Max hamburger restaurant. Fast food. Vi dro dit, jeg og Kasper, og så møtte vi Exxon. Så satt vi i andre etasjen der og drakk milkshake. Det var et hyggelig møte. Temaet var definitivt teologi, kristendom, islam, Koranen, Bibelen. Og min tanke var at han er en veldig overbevist muslim, som virkelig tror på det han sier. Og han var ikke uten videre villig til å akseptere evangeliet og det kristne budskapet, men vi hadde en fin samtale. Og så sa han på slutten av samtalen at jeg må dra ned til Kosovo og besøke min syke mormor. Og så skulle jeg dra på den spesielle dagen litt etterpå. Men Kasper hadde møtt den da. Hadde sett den på Grønland flere dager etter det igjen. Så det var tydelig at den ikke hadde reist dit. Men så, det skjedde da på våren i fjor. Men så viste det seg at den hadde dratt senere ned til Syria og Irak. Og så hadde han kjempet for IS, og så falt han da, tydeligvis, for dem da. Han døde for IS i den krigen. Og han var på forsida i VG. Og når jeg har fulgt med mer om den krigen, så har jeg sett det har vært en rettssak noe nylig i Norge. Da tror jeg at det er brødrene hans, faktisk, som har vært i den rettssaken og blitt tror han blitt dømt da, faktisk, for støtte til terror eller assosiasjon med, med terror. Så det alvorlig. Så jeg husker den mannen der. Jeg husker vi pleide å be for han også. Og vi hadde en god samtale, men hvem vet hva som skjedde på slutten. Men han døde i hvert fall. En av de mest kjente norske IS-krigerne. Hva trenger muslimene? Vi skal jo møte dem. Hva har vi å komme med, og hva trenger dem? Jeg vil jo si, først og fremst, så er jo muslimer som alle andre mennesker. Syndige mennesker som trenger evangeliet. Det er jo det grunnleggende. Jeg tror det er veldig viktig at man først og fremst ser det på en muslim som et medmenneske. Helt alminnelig. Og det her gjelder jo oss også. Vi trenger evangeliet. De trenger evangeliet. Der har vi noe felles. Islam som åndsmakt og læresystem er etter min formening konstruert på en måte som gjør at det vil blokkere for evangeliet. Vi skal komme litt tilbake til hvorfor. Men jeg tror også hvis vi reflekterer og ser på historien, så har islam eksistert i ca. 1400 år. Og det rare er at islam i starten erobret jo store områder. Og de områdene, ca. halvparten av de områdene var jo kristne områder. Egypt, Tyrkia, Syria, Marokko, Algerie, Spania selvfølgelig. Og så var det en annen del, altså Iran, India, med hinduer og andre religioner, men det var en stor kristen del. Etter hva jeg har forstått og lest om misjonshistorie, så er det særlig de siste tiårene, eller årtier, decades, at muslimer har kommet til Jesus i stort antall. Så det var forutgående nesten 1400 år uten særlig store frukter. Selv om muslimene da kom til store kristne områder og bodde der da i 1400 år. Det er jo til refleksjon da. Det får det ikke helt til å stemme, men det er sånn. Muslimene trenger at misforståelser oppklares, sånn at sannheten kan skinne. Vi kan og skal alltid forkynne evangeliet direkte, og Guds ord har kraft. Men det er også da bygd opp mange murer her, på en finurlig måte, som ofte hindrer sannheten i å nå inn. Og vi må også vite litt hvordan det fungerer, så vi kan informere og legge godt grunnlag for evangeliet. Hvem er vi i møte med dem? Det må vi også være klar over når vi skal møte dem. De fleste av oss er etniske nordboere. Jeg kunne skrevet nordmenn, men det er jo ikke helt riktig. Og selvfølgelig Australia, da. Ja. Men vi også har representanter for det som heter Vesten. Og da snakker vi om et stort kulturområde, naturligvis. Jeg tror imidlertid det er viktig at når vi møter muslimene, så er vi her ikke først og fremst som nordmenn, eller som vestlige, men vi er der som representanter for Jesus og himmelriket, som Jesu ambassadører. Det er det som er vår dypeste identitet. Det er der vi virkelig hører hjem, og det er Jesus vi kommer for å representere. For man kan ha ulike politiske betraktninger, men det er et faktum at det har vært og er fortsatt en stor kløft mellom såkalte Vesten og den islamske verden. Også kristne kan gjøre gode ting for å bygge ned de murene, for å skape større forståelse, men det ligger der. Derfor er det viktig at vi ikke profilerer evangeliet som en vestlig ting, men som et budskap fra Jesus til oss, til muslimene. Hvis vi kommer dit som vestlige representanter, så legger vi sten til byrden, tror jeg da. Så det viktig å være obs på. Og hvis du reiser rundt i verden, så vet du litt hvordan mange vestlige mennesker oppfører seg på sydentur, for eksempel. Jeg var på en misjonstur i et muslimsk arabisk land for et år siden. Og vi møtte lokale troende med muslimsk bakgrunn som hadde blitt troende. Og så spurte vi, hva bør vi være obs på? Hva bør vi vite om i vårt møte med muslimer? Og da sa hun ene der at de fleste muslimer forbinder kristendommen med vestlig kultur, med fyll, altså alkohol, seksuell umoral, både selvfølgelig det at man har sex utover ekteskapet, men også naturligvis homofili og mange andre ting. Det skal vi være klare ved. Og mange muslimer som jeg har snakket med blir overrasket når de får høre at oi, du støtter ikke sånne ting. Du synes ikke det og det er ok. Du drikker deg ikke full. Du mener at sex tilhører ekteskapet. Du mener at homofili er synd, for eksempel. Sånne ting. Det kan gjøre stort inntrykk. Gjennom å, hvis det kommer opp som samtaleemne, da, gjennom å gi gode svar der, så vil du bygge ned murer. Og du vil være med å bekrefte at kristendommen og Bibelen faktisk også står for god moral. Og det betyr mye for mange muslimer. Vi tar ofte med oss et tankesett og en etikk som ofte er annerledes da, enn det muslimer er vant til. Det ene er jo at i Vesten og i vår kultur så har vi et fokus på synd og skyld. Synd og skyld. Har du gjort noe galt, så må du be om tilgivelse. I mange muslimske kulturer, og også da for muslimer som reiser til Vesten, så har de med seg et tankesett der skam og ære ofte er viktigere. En misjonær som jeg kjenner i Tent, har du hørt om Tent? Teltmakerorganisasjon. Han spurte meg, og så sa han, hva er verst å gjøre, A eller B? Er det å lyve? Eller er det å bli sint? Og jeg svarte, ja, altså det å være sint kan jo være urettferdig blant det også, men noen ganger så har du jo rett til å være sint. Men å lyve, det kan jo aldri være rett. I 10 bud så står det jo, du skal ikke lyve. Så jeg går for det. Lyve, det er verst. Generelt. Og da sa han at en person fra en kultur i Midtøsten, for eksempel, i den muslimske verden, vil kanskje svare at det å bli sint er verre enn å lyve. For hvis du blir sint, da mister du ansikt, kanskje, i en situasjon. Det gir deg skam. Du taper ære. Men det å lyve, det kan du legge inn en liten løgn for å redde en situasjon. For å unngå å tape ansikt. Det er ingen regel som gjelder alltid, men veldig ofte så vil vi støte på et annet syn på etikk. En helt annen mentalitet. Det er viktig å være obs på i møte med muslimer. Og hvem er egentlig de vi møter? For muslim, det er jo gjerne sånn generelt ord som vi møter på. Muslimer er like mangfoldige som alle andre. Og da i vår kontekst, selvfølgelig mange av dem er også innvandrere, men som personer er de like mangfoldige som alle andre. Unike individer. Elsket av Gud. Og islam er ingen monolittisk religion. Det er ingen religion som bare består av én ting, en enhet. Den er splittet. Det er store stridigheter innad. islam. Du har, ikke sant, du har Shia og Sunni skille. Og du har mange sekter innenfor der. Og også på tvers, det er ulike oppfatninger blant muslimer om hva, for eksempel hvor kristne står, om vi er fullstendig fortapt, eller om vi også kan bli frelst. Det er faktisk ulike meninger der. For hvis vi anerkjenner at det er en Gud, og tror på de her profetene, så mener de at vi også kan bli frelst. Noen sier det. Mange vil si at ja, men du må også ha med profeten Mohammed. Så det er nok hovedlinja at vi går fortapt. Men det er en del muslimer som har andre syn. Og bare for å slå det fast, de fleste muslimer er da i full jobb og betaler skatt. De snakker norsk, og de ønsker et lykkelig liv. For det kan iblant skapes et inntrykk fra politisk hold om at innvandrere generelt, og kanskje særlig muslimer, er både snylte på samfunnet og er til stor fare for oss andre. Det finnes noen grupper som gjør det. Det er nok rettferdig å si at den minoriteten blant muslimer som er voldelig og har skumle planer, er antagelig en større minoritet enn det du vil finne innenfor kristendommen. Det finnes også villedede mennesker som er kristne, men generelt så er det likevel sånn at alminnelige mennesker som ønsker samfunnet vel. Ja, mulige fallgruver. Det er mange muligheter til å tråkke i salaten, som vi kan være obs på, og så kanskje vi får bruk for det her i ettermiddag. Fremmedfrykt bunner jo i mange ting. Det at man ikke kjenner det som er annerledes, som er langt borte, er jo helt naturlig. Altså, et barn, et spedbarn, vil jo føle seg tryggere hos sine foreldre enn hos helt fremmede mennesker. Så det er et naturlig instinkt. Men som modne kristne, som er kalt å gå ut i verden, så trenger vi også å vokse på det punktet her. Usikkerhet kan være en grunn til at vi frykter de andre. Det kan også være uvitenhet. Og jeg tror at det er mulig å jobbe med de tingene der. Hvis du ikke vet så mye om islam og muslimer, sett deg ned og les litt om det. Både kristen litteratur, men gjerne også ting som muslimer selv skriver om det de tror på. Hvis muslimer kommer til oss og bare har lest det islamske predikanter sier om hva vi tror på, som kanskje ikke er riktig, så er ikke det spesielt sjarmerende. Og det, vi kan også gjøre motsatt. Vi kan gjøre samme feil i motsatt vei. At vi bare leser det som kristne mener om islam, og risikerer da å ikke representere dem på en rettferdig måte. Kulturimperialisme da, vi snakket litt om det i sted. Norsk versus kristen, og da må vi heise flagget for kristen, og ikke for norsk eller vestlig. Taktløs opptreden, sensitivitet. Hvis du har en muslim på middag, så serverer du ikke svinekoteletter. Og mange muslimer vil si at kjøtt, for eksempel okse og kylling, er greit. Du kan gjerne spise det. Men det er også mange muslimer som sier nei, det må være halal. Og det finnes faktisk halal kjøttbutikker i Oslo. Så hvis du virkelig vil invitere en muslim på en pizza med biff, så kan du gå og kjøpe halal biff. Og så kan du si det at det er halal biff. Vi kan jo spise alle typer kjøtt. Som kristne, vi har en frihet der. Det er mange ting man skal være bevisst på. Det er også et poeng at mann og kvinne bør vanligvis ikke ha for mye samkvem på tvers av religionsgrensene. Det kan gå. Mange muslimer er moderne og vil takle det. Men vi skal i hvert fall være obs på det da. At hvis vi har med oss Gunnhild på Grønland, og vi kommer i kontakt med noen kvinnelige muslimer, og hvis vi merker på situasjonen at her er det lurt å få med Gunnhild, så bruker vi Gunnhild. Da tar Gunnhild ansvar og deler evangeliet med de muslimske damene der. Det er en god regel da. Kan jeg også si at gjestfrihet, høyt verdsatt. Hartvik?
Bare en enkel kommentar, eller i tillegg til den med takløs
tredjen. Ja.
Jeg vet ikke om du kommer inn på noe med ikke å ha Bibelen på jorden.
Ja, ja. Ja.
Ja, men altså, innenfor islam så ser man det jo som vanære, hvis du har Bibelen eller knæhøjde eller Koranen.
Ja.
Så når vi kommer på Grønland i dag, så ikke, jeg ved, vi har det i en kuffert, men den står lukket, så det kan være det. Men ikke tage din bibel og lægge på jorden med dine skæftspunkter, mens du skal på gymnasiet, for det vil være for mange muslimer vanære og skam, selvom det til og med er Bibelen. Ja, så tænk lidt over det også.
Definitivt. Ja.
Jeg har en bibel som jeg brukte jeg investerer, men den er godt brukt, sier du sånn. Hvordan opplever du, er det et issue for, altså hvis den er godt brukt og slitt, er det noe som vil fornærme den?
Det er et godt spørsmål. Jeg tror ikke at det er utgangspunktet at det er et stort problem.
Nei.
Det tror jeg ikke. Det vil jo også være et vitnesbyrd om at den er godt brukt, da.
Ja.
At det er en person som virkelig tror på det han har står og leser fra. Så i utgangspunktet vil jeg overraske meg om det skaper et problem, da.
Ok.
Så, men det gjenstår å se. Men,
du får prøve det ut,
ja.
Gi et rapport, det blir det.
Ja. Ja, så har vi det med å forbanne mørke versus å tenne lys. Det har i hvert fall vært en hjertesak for meg. Det kan være ulike synspunkter, men jeg tror det at når vi møter muslimer nå, fokuserer på det gode budskapet vi har å gi. Vi har evangeliet som kan sette dem i frihet og gi dem liv. Ja, det er mange negative ting å si om Koranen og Allah og profeten Mohammed, for all del. Det er masse kritikk å komme med, men det er veldig sjelden at det legger et godt grunnlag for evangeliet. Kanskje vil du i løpet av en lang samtale, eller en lengre relasjon med en muslim, komme inn på de tingene. Kanskje vil muslimen begynne å spørre spesifikt omkring det. Og da selvfølgelig skal du være ærlig. Ja, Mohammed, vi tror ikke at han var en profet fra Gud, for all del. Men jeg tror det, i utgangspunktet, for sin evangelie, på en måte som er forståelig, og stol på at Gud bruker det og setter dem i frihet. Tenn et lys framfor å forbanne mørket. Begrepsbruk. For jøder ble jeg jøde da, Paulus. For han ble jo greker for greker og jøde for jøde. Ja, jeg tror vi skal forsøke så godt vi kan å bruke et språk som er forståelig. Det gjelder jo også overfor etniske nordmenn. Hvis vi bare bruker kanonspråket, så forstår jo ikke dem så mye. Rettferdiggjørelse versus helliggjørelse er vanskelig nok for mange kristne. Og når det gjelder muslimer også. Og da er det jo ikke, ja, det er ikke bare ordene vi bruker naturligvis. Det er også måten vi inviterer oss på. Det er det jo. For eksempel hvis du blir invitert inn i en moské av en muslim. Det kan jo skje. Så husk i hvert fall at du skal ta deg på føtteren.
Hvem er shorts?
Ja, det kan diskuteres. Ja. Det er altså i helt vanlige situasjoner, så er det ikke noe problem. Jeg har brukt shorts da jeg har vært på besøk hjemme hos en muslim, da. Det trenger ikke være noe problem. Men i en moské vil jeg nok ha foretrukket å ha bukser, ja. Det ville han nok ha gjort. Mm. En del moderne muslimer vil si at det er greit å ikke ha det, men hvis du ønsker å være litt bevisst da, på å ikke legge noe anstøt, så kan det være lurt å ta det på allikevel. Nei, jeg mener i moskéa. Ja, nei, ikke på gata, nei, det er i utgangspunktet ikke. Jeg kjenner kristne som har gjort det, men i utgangspunktet ikke. Vi skal komme litt tilbake til begrepsbruken også. Vær forberedt på angrep på Bibelen. Det er en del av opplæringen i islam, at Bibelen er forvrengt. Vi skal se på noen vers også fra Koranen, helt på slutten. Men det jeg vil si, prøv å lære deg litt om teksthistorien til Bibelen, særlig i Nye Testamentet, så du vet, så du ikke blir tatt på senga. Vi har ikke tid til å gå inn på det nå, men det er en debatt, ikke sant? Blant kristne og bibelforskere om hvilke tekster som er de eldste. Og mens det her ikke har vært noe problem tidligere i historien, så er det sånn at med internett så spres all informasjon. Og mange muslimer har lest seg veldig godt opp på kritiske momenter som de kan komme med. Det er alltid gode svar fra kristent hold. Men du bør helst tjene litt til dem. Så jeg anbefaler veldig sterkt å lese litt om tekstkritikken til Bibelen. Prate i store grupper er lik stort gruppepress. Hvis det er to kristne og fem muslimer, og du forsøker å dele evangeliet, og du merker at Hassan er ganske åpen, mens Ahmed og Mohammed er ikke, så ikke forvent at Hassan tør å vise det veldig åpent. Det er mye bedre å være på tomannshånd med en muslim. For det er stor frykt for hva som vil skje for en muslim hvis han skulle forlate troa. Det ene er, hva gjør Allah? Kommer jeg til helvete? Det andre er, hva gjør familien min? Ikke sant? Så prøv å ta det på tomannshånd hvis du har mulighet. Vennlighet. Mange muslimer føler seg uthengt i samfunnet. Mange muslimer berettiget eller uberettiget, man kan diskutere det, føler at media og mange fremstående politikere er ute etter å ta islam og ute etter å ta muslimer. Og det er viktig at vi ikke blir assosiert med dem. Prøv heller å vise dem stor vennlighet så de føler at de er verdsatt og elsket. Ja, noen gode tips da. Vi har vært litt inn på det. Vær ærlig om din tro og agenda. Selvfølgelig. Vi er ofte enige om moralske spørsmål. For eksempel seksuell moral. Det vil skape en atmosfære med tillit. Vi bruker mange like ord, navn og historier. For eksempel Abraham, Jesus, David, skapelsen. Jesus ble født av jomfru Maria. Muslimer tror det, og de tror at Jesus er Messias. Men de legger andre ting i begrepene. Vær obs på det. Hvis man begynner å snakke om det, prøv å få inn hva Bibelen sier om det begrepet. Og hvis du merker at her er det en helt annen tolkning, så prøv å møte det synspunktet som muslimen har. De tror da Jesus ikke er Guds sønn, og ikke død på korset. Men de tror at han ble født av jomfru Maria, og at han var Messias. Så det henger ikke sammen. Alternativt, skam og ære, uren og ren. Urenhet og renhet, det er en veldig sånn viktig moment i islam. En muslim har vasket seg foran bønn, og de vasker seg i forbindelse med andre ting de har gjort. Så det å fokusere på Jesu, for eksempel helbredelse, av de spedalske, eller at Jesu blod renser oss, det kan faktisk være ganske virkningsfullt. For det spiller litt på de følelsene og det tankesettet som muslimene har med renhet og urenhet. Mens den her er synd og skyld, det hører også med, men det er nok lettere å kommunisere inn i en vestlig kultur. Mm. Gud elsker mennesker og vil leve et nært forhold til oss. Han er vår far. Allah, Gud i islam, ligger langt unna. Han har ikke et nært og dypt forhold med oss mennesker. Han ikke en som intervenerer, og han i hvert fall ikke en Gud som kommer ned og blir et menneske for våres skyld. Og Gud da også vår far. Det var noe som gjorde veldig sterkt inntrykk på den her ene dama vi møtte på den misjonsturen i fjor, som hadde kommet til tro at Gud virkelig var hennes far. Og ja, hun hadde heller ikke, kjente heller ikke sin jordiske far. Det betyr nok også en del. Men farsbegrepet, det er ikke særlig sentralt når det gjelder det Allah og islam. Frelsen er garantert i Jesu fullbrakte verk. Det er et av de viktigste poengene jeg mener vi har. For muslimer frykter alltid dommens dag. Vil de virkelig bli stående på dommens dag, basert på de gjerningene de har gjort? De kan aldri vite helt og fullt. Men vi har jo et håp til Jesus, som har utført frelsesverket for oss. Så det vi står på stødig på Jesu fjellstøtte. Vi kan stole på det. Vi har en garanti. Det å snakke om Guds hellighet og rettferdighet og nåde, det er også viktig etter min erfaring da. Hvordan kan Gud være nådig og rettferdig på samme tid? Mange muslimer vil si at Allah kan jo bare tilgi sånn, helt uten videre. Han er jo Allah, han har all makt, han kan bare tilgi. Ja, vi som kristne er enige at Gud har all makt, men vi tror at for at Gud skulle tilgi oss, så måtte Jesus gi livet sitt for oss. Det måtte være et offer der. Og vi tror det fordi Gud er hellig. Gud har gitt en hellig lov. Hvis man bryter Guds lov, så må det få konsekvenser. Hvis det ikke får konsekvenser, og Gud bare tilgir sånn, hvilken troverdighet har da Guds lov? Og hvilken troverdighet har Gud? Hvis Gud er hellig, så må han straffe synda. Og hvis det er sånn at vi har brutt Guds lov, så må Gud straffe oss. Men hvis Gud vil at vi allikevel skal leve, så må han finne en annen måte å straffe, en annen å straffe for oss. Og det er jo det evangeliet går ut på. Og i islam så finnes ikke det konseptet. Da kan man aldri vite hva Allah gjør, om en tilgir eller ikke. Hva må oppklares? Kristne er moralske mennesker da. Det er ikke sånn som alle som drar til Syden. Bibelen er troverdig, ikke forvrengt. Jesus døde på korset, det er et historisk faktum. Koranen sier at han ikke døde på korset. Bibelen sier at han døde på korset. Og sekulære kilder fra antikken bekrefter at Jesus døde på korset. Romeren Tacitus, som skrev store historieverk, han skriver det, at Jesus, han ble henrettet, og ja, dømt av Pilatus og henrettet. Så det alle historikere er enige om at det har skjedd. Det er bare islam, Koranen, som benekter det. Det er greit å vite om. Treenigheten er ikke far, sønn og mor. Det er et vers i Koranen som gir inntrykk av det, at Maria, jomfru Maria, var da en slags gud. At Allah, Gud og Maria hadde slags himmelsk sex, og så ble Jesus resultatet. Vi tror jo ikke det. Og vi tror dessuten at den hellige ånd er den tredje person i guddommen. Treenigheten er da ikke tre guder, men én gud. Da sier vi gjerne ett vesen, a being på engelsk, eller som har da en essens, i tre personer. Det er vanskelig nok for mange kristne å forstå, og det er enda vanskeligere for muslimer. Men det er viktig at du tenker over det. Når det gjelder det her med Jomfru Maria, så må vi nok erkjenne at gjennom kristen historie så har Maria ofte blitt så opphøyd. Du ser på bilder, ikke sant? Jomfru Maria som holder Jesusbarnet. Det er ikke så rart at muslimer tror at kristne tror på Maria som en del av treenigheten. Men det er jo ikke sånn. Riktig. Jesus sier klart og tydelig at han er Gud i Bibelen. Det er viktig å være klar over det også. Det var en apologet som heter Ahmed Didat, som har vært veldig aktiv i muslimske verden. Og han hadde to sånne strofer som han brukte som argument mot Bibelen og vår tro på Jesus som Gud. Where did Jesus say, I am God, worship me? Hvor sa Jesus, jeg er Gud, tilbe meg? Og sannheten er at de ordene står ikke nøyaktig sånn i Bibelen, men det er enormt materiale som på andre måter sier det og viser det. Vi kan komme tilbake til det kanskje etter den timen her, hvis noen er interessert i gode ressurser. Jesu frelsesverk er da fullbrakt. Hva ønsker muslimer for oss? Jeg ser at vi ikke får tid til å se på en videosnutt. Men jeg kan invitere flere kanskje til å kikke på det senere i dag eller i morgen. Bli litt utfordret. For å forklare den videosnutten som er på cirka 10 minutter og bruke 20 sekunder, så er det en video av Islamnets arbeid og visjon. Og Islamnet jobber aktivt for at ikke-muslimer skal bli nådd med det islamske evangeliet og komme til tro på islam. Og når jeg ser den videosnutten, så ser jeg at lederen der, Fahad Qureshi, han har en brann for at ikke-muslimene skal bli frelst. Han har også en brann for det, fra sitt perspektiv. Han sier det at på dommens dag, så beskriver han en scene, liksom, ikke-muslimen sier, ja, jeg kjente, jeg snakket med deg hver dag, men du sa aldri noe, du sa aldri noe om sannheten. Og vi hørte jo at Dave også var inne på det der. De føler også et ansvar for å dele sin tro.
Spørsmål da.
Ja.
Når de sier frelse, hva mener de da?
Det er gjennom å, som vi er helt på starten, å si shahada, bli muslim, leve det muslimske livet. Og da, på slutten, forhåpentligvis, når du veier det onde og det gode du har gjort, så har du da fortjent å bli frelst.
Ok, så du må rekke å
komme til paradiset.
Til å gjøre masse godt, måtte jeg.
Ja, altså, du må i hvert fall ha gjort flere gode ting enn onde ting.
Ok.
Mm. Hartvik?
Men det er vel ikke bare gjerninger som avgjør det, i og med at det står at alle er enordig og suveren.
Ja. Ja.
I utgangspunktet så kan du egentlig være en muslim som har gjort kjempe mye bra.
Ja da.
Og en eller annen grunn så er alle i dårlig humør.
Ja. I teorien. Så kan du rett og slett sendes i fortapelsen bare fordi Allah har funnet ut at du skal det. Så det ligger også her som et moment. Det gjør det. Og det eneste man kan gjøre for å unngå det, er å gjøre så mye godt du kan. Og følge islam så godt du kan. Riktig. Mm. Etniske norske konvertitter til islam. Man har lenge trodd at det lå på ca. 500-1000 stykk. I løpet av de første 30-35 årene av islams opptreden i Norge. De siste årene så har det blitt oppgradert et tall på 3000. Sannsynligvis så har flesteparten av de da blitt muslimer de siste 5-10 årene. Og det er særlig da ungdom som konverterer, ikke minst her i Oslo. Jeg har også møtt norske konvertitter til islam. Og det som har skjedd er at mange norske ungdommer vokser opp i bydeler der det er mange muslimske barn og muslimske ungdommer, og islam fordi muslimer ofte høylytt om sin religion, så blir islam dominerende I den verden som norske barn også vokser opp I. Og ofte så vil på grunn av vennskap, kanskje du blir kjæreste med en muslim, så vil det ofte lede nordmenn også inn I islam. Men også ofte teologisk overbevisning også. Og de lærer da om våre svakheter og uklarheter, så enda viktigere enn det har vært noen gang, å kjenne til Bibelens teksthistorikk, det å kanskje reflektere rundt hoveddogmene I kristendommen, treenighetslæra, Jesu forsoning på korset, og så videre. Hva skjedde med Jesus da han døde på korset? Relevant praktisk aktivitet, avslutningsvis, sett deg ned og lese opp på islam, hvis du ikke har gjort det. For eksempel den boka her, What Every Christian Should Know About the Quran, av James White, som en god apologet. Han respektfull overfor islam, men også ærlig om hva han tenker om den. Men han ikke ut etter å henge ut muslimer på urettferdig måte, men han tar det seriøst. Og han har en visjon om å nå dem med evangeliet. Det finnes god undervisning på YouTube også. For eksempel James White. Jeg synes han spesielt dyktig. Det også andre. En person som heter Nabil Qureshi. Nabil Qureshi. Han kunnskapsrik. Og det finnes andre. Sam Shamoon. Ja. Sam Shamoon da en amerikaner med assyrisk bakgrunn. Assyria, det jo da de kristne som bor I Irak og Syria. Så han stammer fra dem, men det da flyktet fra den muslimske kontrollen over det området. Men han aktiv også.
Jeg foreslår at du sender en mail til meg med de ja. Link, og så videre sender jeg den til deg.
Ja, skal gjøre det. Delta I bønnegruppa. Og bønn generelt. I Norge så har vi noe som heter Mahabba med å lede det. Det betyr kjærlighet på arabisk. Og vi ber, da jo kristne som samles da, og vi ber for muslimer, ber for våre muslimske venner, bekjente, og muslimske folkegrupper, både I Norge og utlandet, naturligvis. Viktig å stå I bønn. Og få deg muslimske venner da, muslimske bekjente. Du har kanskje en nabo som muslim, eller en arbeidskollega som du aldri har snakket med. Hils på han. Jeg kristen. Jeg tror på Jesus. Ja. Og start en relasjon. Og del evangeliet med personen. For det ofte så vil du kanskje være den eneste kristne I den personens liv. Jeg møtte en person på Grønland. En norsk marokkaner, bodde I Norge 15-20 år. Og vi hadde en samtale om evangeliet og Bibelen. Og han sa det at ja, du den andre eller tredje personen I Norge som kristen som møtt da, på alle de årene. Så han har bodd her I årevis og nesten ikke møtt den eneste kristen. Og vit også mange muslimer ønske å virkelig å bli kjent med nordmenn, altså innvandrere generelt, men også mange muslimer, ønsker å bli kjent med oss. Så vi kommer dem I møte på den måten. Da runder jeg av, hvis vi ikke har noen ekstra minutter. Nei. Vi har noen ressurser her som alle kan få se på, eller tilgang til senere, hvis de ønsker. Det vers fra Koranen da. Ja, men da takker jeg for meg.